У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Да галадоўкі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Ахтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты маладога фронту з рэгіёнаў. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Беларусь готовая да лібералізацыі, якую рэкамендуе ёй Еўропа, пры умове, што рэформы не дэстабілізуюць сітуацыю ў краіне і ўлады гатовыя да супрацоўніцтва з прагматычнай часткай апазіцыі, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву Reuters. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Турэччыне 44 чалавекі забіты ў часе вяселля. Сярод іх 6 дзяцей і 16 жанчын. Дом, дзе знаходзіліся ўдзельнікі вясельнай цырымоніі, быў абстраляны. Затрыманыя 8 чалавек, паводле міністра ўнутраных спраў Турэччыны, трагедыя не з'яўляецца вынікам тэрарыстычнага акту, а ёсць праявай крывавай помсты паміж двума сем'ямі, якая цягнецца больш як 30 гадоў. Тым не менш, некаторыя СМІ Турэччыны лічаць, што гэта помста курдскіх баевікоў за тое, што вяскоўцы падтрымлівалі ўрадавыя войскі. Сёння ў Грузіі вайскоўцы элітнай брыгады Міністэрства абароны ўзнялі бунт. Па словах супрацоўніка Міністэрства ўнутраных спраў, яны планавалі ўвайсці ў Тбілісі і зрынуць кіраўніцтва краіны, а таксама злучыцца з расійскімі вайскоўцамі ў Паўднёвай Асеціі. Пасля перамоў прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі з камандаваннем брыгады мяцежнікі склалі зброю. Грузінскія ўлады заявілі, што мяцеж меў на мэце сарваць запланаваныя сумесныя вайсковыя манеўры Грузіі і НАТО. Тым часам міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў адмовіўся ад удзелу ў міністэрскім саміце Расія-НАТО, паколькі, па словах прадстаўніка Расіі пры НАТО Дмітрыя Рагозіна, НАТО праводзіць вайсковыя манеўры ў Грузіі насуперак адмоўнаму стаўленню да іх Расіі. У Баку прад'яўлены абвінавачанне двум затрыманым, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства будынку нафтавай акадэміі. 30 красавіка Фарды Гадыров распачаў страляніну, у выніку якой 12 чалавек былі забітыя, 13 параненыя. У Пакістане жыхарам Свату, які кантралюе рух Талібан, улады прапанавалі пакінуць раён. Падпісаная раней з талібамі дамоўленасць аб перамір'і не дзейнічае. У Малдове распачалася праца новаабранага парламенту. Для абрання прэзідэнта камуністычнай фракцыі не хапае аднаго голасу. Калі камуністы не здолеюць дамовіцца за пазіцыі, прэзідэнт не будзе абраны, у Малдове адбудуцца новыя парламенцкія выбары. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства ў Прагу паедуць першы віцэ-прэм'ер Сямашка і міністр замежных справаў Мартынаў. Чацвёрты дзень на Кастрычынскай плошчы Менску працягваецца акцыя з салідарнасці ў падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Беларусь гатовая да лібералізацыі, якую рэкамендуе ёй Еўропа, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння другі дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Акцыю ва ўправе БНФ працягваюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта і Мікола Дзімідзенка. Сёння ж абвясціў бестэрміновую галадоўку берасцейскі моладзевы актывіст Яўген Скрабец. Увечары ён прыязджае ў Менск, каб далучыцца да сваіх паплечнікаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Ва ўправе БНФ для галадоўнікаў выдзелілі невялічкі пакой. На падлозе паклалі спальнікі, на стале бутэлькі з вадой. Удзельнікі акцыі чытаюць кніжкі, адсочваюць актуальную інфармацыю праз інтэрнэт, адказваюць на тэлефанаванне. Наста Палажанка кажа:
і тут званкі, безумоўна, ёсць слова падтрымкі. Можа, не так моцна, але і час толькі пачатак. І я думаю, што шматлікі ставяцца да гэтага пакуль не сур'ёзна, што вот, маладзёны распачалі некалькі дзён, невядома, што робяць. Але, ну, думаю, што з цягам часу яно будзе больш зразумела і як бы сумленнасць наша і выбар нашага ўчынку, ён ужо больш будзе падтрыманы.
Арцём Дубскі лічыць, колькі вады выпіта за суткі. Падсумаваўшы, хлапец жартуе:
Ну, 6 бутылек по 0,75. 5 литров і на усіх. Норма ж подається, скільки літра? 2,5, да?
Не забираємо.
Ну, ми виправимося, ми будемо більше випивати води, тому що ми просто ще не розсмакували цієї справи.
6 травня до акції долучається правооборонця Еніра Браніцька. І вона каже, що її рішенню попередничала розмова з маті Яни Поляковою, правооборонця з Селігорську, яка і скончила життя самогубством.
Ми повинні бути на самій справі вельми солідарні зараз і зробити все, що у наших силах, щоб не страдати цих людей. Я розмовляла з нею, ну, ми розмовляли про те, як наказати виновних, але все одно на самій справі вже ситуацію не вернеш. Тобто те, що відбулося, то відбулося. І тому ми, як комітет солідарності, ми долучимося до акції, будемо розповсюджувати інформацію про те, що буде така акція. І я просто на самій справі думаю, що зараз вельми важливо, щоб була ця солідарність, щоб не стратити цих людей.
Былого політв'язня Андрея Кіма надзвичай турбує стан здоров'я волковиських предпринимальників.
Зараз йде говорка, принаймні, про життя Миколая Утаховича і про те, що ці люди, які знаходяться, вони всі мають проблеми зі здоров'ям. Вже Юрій Лявонов, він вже був у тюремному шпиталі, і він вже лічився. Миколай Утахович зараз знаходиться у медізоляторі. Нам треба просто усвідомляти, що хутка 16 травня, День солідарності, шараговий, і це буде місяць його голодовки. Але Миколай Утухович з його станом здоров'я просто може не дочекатися цього дня. І для його ось цей день солідарності може стати справді опошнім. Ми мусимо про це не забувати, що тут говорка йде менавіто про життя чоловіка.
Були політв'язень Андрей Кім. Миколай Утухович – один з трьох волковиських предпринимальників, які знаходяться під слідством. Голодовку протесту він тримає за кратами з 16 красовіка. Предпринимальники з Волковиску були затриманы 8 лютого сьогодні. Їх винуватять у навмисному знищенні або пошкодженні майомості. А Утухович потребує якнайхучей або передати справу у суд, або змінити усім підслідним по цій справі міру стримання на підписку об невиїзді. Слухач свободи дає голодовнику свою пораду.
Моя патріотам порада, з їх боку не буде здраду, кончить голодать, треба міру здійнення на владу міняти, здоров'я легко згубити, а потім його тяжко добити. Пораду дав білорус, так само патріот.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Больш подрабязны агляд ваших званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Чацвёрты дзень на Кастрычніцкай плошчы Менску працягваецца акцыя салідарнасці ў падтрымку Миколая Утуховіча. Пачынаючы ад суботы 2 траўня грамадскія актывісты а 18 гадзіне прыходзяць на Кастрычніцкую плошчу з партрэтамі Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Учора перад пачаткам акцыі прэвентыўна затрымлівалі моладзевых лідараў Артура Фінкевіча, Антона Койпіша і Міколу Дзімідзенку для праверкі дакументаў. Сёння з Кастрычніцкай плошчы перадае Інна Студзінская, яна на сувязі. І на Калиласка, вам слово.
Добрый день. Літерально за хвилин 15 до 6 години початку акції на Кастрычніцкую площу приїхало шмат поливочних машин. І вони літерально такими струменями вельми моцними поливали площу. Народу так спочатку не було видать. Подходили до журналістів супрацовники спецназу, проверяли документи, по рації вони докладали, хто тут прийшов. Прийшло некілька здымочних груп. Як не дивно, одна ОНТР розгорнула камери білоруської, а потім нека німецька телевізія, я ще тут камери. З різних кутків, з різних боків підходили кубками молоді люди. І ось рівно о 18-й вони повстали перед палацом республіки. Тут вельми шмат, конечно, зараз спецназовцев. Некалькі разов попереджували, что ваша акция незаконная. Молодые люди сели. Яны сели, тут растяжки, свободу политвязням, портреты Аўтуховіча, Лявонова, потом стяг Еўразвязу у центре Беларусь. Выкрикивают лозунги «Живе Беларусь!». Покуль никого не чапают, а вельми шмат тут, конечно, спецслужбов и у цивильным, и у форме
Тільки що підійшов, до речі, міжнародний координатор партії «Спадар Санніков» і Бондаренко. Серед молоді зауважені Олександр Атрощенко, Дмитро Бородко, молодіві активісти. Ну і тут зараз близько, я думаю, чоловік 40 стоять з льозунгами, з розтяжками, з портретами.
Інна, а полівочні машини полівали площу або удільників акції? Яни вже спинили свою працю?
Полівали тільки площу, але ось коли збиралися, ну так, там відскоквав народ, зараз ось машин так не зауважно, вельми близько.
Тобо вони просто забезпечили чисту площу для акції?
Ну так, да, бо сіла молодь, посіла просто на тут на гэтый брус, тому на чистий брус, так скажем.
Таким чином, усе ж таки, таким чином усе ж таки полівочні машини у дійні приведені не були. Я дякую нашій кореспонденції Інні Студінській. Нагадаю, яна передавала з Кастришнінської площі Мінську, де уже від суботи проводяться акції солідарності з Миколаєм Аутуховичем, а так само ягоними поплічниками, предпримальниками Юрієм Лявоновим і Владимиром Осипенком, які знаходяться за кратами. Беларусь готовая да лібералізацыі, якую рекомендує ёй Европа, при умове, што реформы не дестабілізуюць ситуацію ў краіне, заявіў Александр Лукашенко ў інтерв'ю агэнству Reuters. Ён у прыватнасці звярнуў увагу і на мяккае абыходжанне беларускіх уладаў з дэманстрантамі.
Нас упрекаюць том, што мы там дзе-то очень жорстка поступаем з правонарушителями, дэманстрантамі і прочае. Но за маю жизнь диктатор Лукашенко ни разу не применил слезоточивый газ и водометы. Ни разу. А в демократической Европе мы это периодически наблюдаем, в том числе во плоти демократии Соединенных Штатов Америки.
У інтерв'ю агентству Reuters керівник Білорусі виказався за нормалізацію стосунків з США після відміни санкцій. Так само він відзначив, що поліпшення дочинення з Євразв'язом ще не набило незворотного характеру. Коментарі до ягоних виказувань збирав Аліс Дашчинський.
Лукашенко не лічыць праграму ўсходняга партнерства альтэрнатывай Расіі. Маўляў, не трэба гэта звязваць з нейкім разваротам, паваротам. Калі на саміце ў Празе будуць сустракацца ворагі Расіі, то нам там рабіць няма чаго. Таксама Лукашенко заявіў, што кіраўніцтва краіны няма планаў уступлення ў Еўразвяз. Каментуючы гэтыя заявы, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заўважыў.
Я думаю, што рыторыка будзе захоўвацца такая, каб не спалохаць Расію. Рыторыка на захаванне цесных адносінаў з Расіяй. Мая думка, што Расія мусіць быць стратэгічным партнёрам для Беларусі ў будучым. Але я не бачу магчымасці працягваць гаварыць пра адзіную саюзную дзяржаву і ўдзельнічаць у праграмах ўсходняга партнёрства. Гэта несумяшчальныя праграмы. І для мяне супольная дзяржава з Расіяй, ну, гэта шлях да паглынання нашай краіны для ліквідацыі яе суверэнітэту. А праграма ўсходняга партнёрства, наадварот, гэта ўзмацненне незалежнасці краіны. Праграма ўсходняга партнёрства, безумоўна, набліжае нас да гэтага шанса ўступлення ў Еўразвяз. Я прыхільнік уступлення ў Еўрапейскую унію.
Паводле кіраўніка Беларусі, на Захадзе зразумелі контрпрадуктыўны характар палітыкі ізаляцыі Беларусі. Лукашэнка заявіў, што 12 умоваў Еўразвязу адносна Беларусі наіўныя і непрымальныя. І абвінаваціў Еўропу ў выкарыстанні дваістых стандартаў. Наконт гэтага старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў,
Еўропа ўсё ж такі выбрала неправільную тактыку ў взаємаадносінах з Лукашэнка. Гэтая тактыка дае Лукашэнка прэферэнцыі, яна дазваляе яму дамінаваць у двухбаковым дыялогу, валодаць ініцыятывай. Лукашэнка кожнай сваёй заявай праводзіць тэст, дзе палягаюць межы дазволенага. Яшчэ Лукашэнка не выйшаў на межы, дзе пачынаецца рэакцыя Еўропы на гэтыя выказванні. У гэтым ёсць слабасць Еўропы. Парадоксы працягваюцца. Слабеючы Лукашэнка дамінуе ў дыялогу і навязвае фактычна свае ацэнкі сітуацыі і самога дыялога для большасці еўрапейскіх палітыкаў.
Паводле Александра Лукашэнкі, законадаўства ў Беларусі лепшае, чым у краінах Еўразвязу. Ён заявіў, што, цытую, дыктатар Лукашэнка ніводнага разу не прымяніў слезацечны газ і вадамёты. Каментуючы гэта, праваабаронца Валянцін Стэфановіч адзначыў.
На халер которых применяют ведомёты, когда они любят контактный бой. И они сбивают демонстрантов жёстко дубинами, ногами, руками. А на конт газа в 96-м году на Чернобыльском шляху я сам был отручен газом с баллончика. И в 2006 году, когда пошли до Окрестина демонстрации с Козулиным, тогда применяли газ, шумовые выбуховые гранаты. Если он хочет сказать, что у нас демонстрации проходят мирно и их не разгоняют, так это вельми великая хлусня.
Так само керовник Беларуси выказался за нормализацию стосунков с США.
Правоабаронца Валентин Стефанович прокоментовал выказывание Александры Лукашенко. Нагадаю, Александр Лукашенко дал сегодня интервью информационной агенции Reuters. Пресс-служба белорусской МЗС подтвердила, что на саммит Усходнего партнерства поедут Владимир Сямашко и Сергей Мартынов. Про это про схвилину. Коли я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Да голодовки солидарности со зняволенными Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком долучаются активисты Молодого фронта с регионов. Пресс-служба белорусского МЗС подтвердила, что на саммит Усходнего партнерства, який пройдет 7 травня у Празе, у складе белорусской официальной делегации поедут первый вице-премьер Владимир Сямашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Беларусь готовая до либерализации, якую рекомендує ей Европа, при умові, что реформы не дестабілізують ситуацию в Украине. Белорусские улады готовые до сотрудничества с прагматичной часткой оппозиции, заявил Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко встретятся 6 травня у Гомелі, каб обмерковать программу Евразвязу «Усходнее партнерство». Лідер організації предпринимальників «Перспектива» Анатоль Шумченко і його ненамісник Віктор Чайковський були затриманы у Бересті, куди приїхали, каб вручити депутатам протест супроти заборони продажу пива у комерційних кіосках. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7 травня у Празі почне працу саміт керівників країн Євразвязу у рамках програми «Усходнє партнерство». Після протяглих спречок вокруг того, хто очолить білоруську делегацію, знайдено компромісний варіант. Міністерство заміжних справ Білорусі офіційно підтвердило, керівником делегації призначений перший віце-прем'єр Владимир Сямашко. Ягоною кандидатуру ухвалив особисто Олександр Лукашенко. Після того, як стало зрозуміло, що не всі європейські політики хочуть бачити білоруського лідера у чеській столиці. Ці примальная особа Сямашки для зацікавленных боков, высветлял Игорь Корней.
Семеў рацию Александр Лукашенко літаральна за некалькі дзён до пачатку форуму адмовіўшыся ад удзелу ў ім. Вось меркаванне сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага.
Калі гаварыць, ці правільна Лукашенко зрабіў для сябе, здаецца, што правільна, паменшыў трохі для сябе праблемы. Там яму было вельмі няёмка не толькі адказваць на пэўныя пытанні, ён не любіць, калі хтосьці вышэй яго, у абставінах, калі гэта дэманстратыўна было б, яму было вельмі няёмка. В психологическом плане. Что до интересов Украины, мне кажется, так само правильно. Интересы Украины все же выше за интересы тех, кто ее керует, и тех, кто хочет ее керовать, находится в оппозиции. Беларусь повинна удельничать в программах Усходнего партнерства. То, что Лукашенко не поедет, как раз посприяет тому, что легче будут вырашаться этой пытании. Мартынов, Сямашко люди довольно разумные.
Сегодня представница МЗС Беларуси Мария Ваншина подтвердила, Александр Лукашенко принял решение относно склада до делегации и потлумачила, покольки змест Усходнего партнерства выключено прикладны и охопливая социально-экономично значные керунки супрацовництва, его кураторство отнесенное до компетенции Ураду. Отповедно, официальная белорусская делегация, сформованная у складе первого наместника премьер-министра Владимира Сямашки и министра замежных справ Сергея Мартынова. Один з намесников керовника демократичного руху «За свободу» Юрась Губаревич лічить, что особовый склад белорусской делегации на праском саммите істотного значения не має. Усі офіційні чиновники подначаленные Лукашенку и проводят ягоную политическую линию.
Тяжко оценивать, какая мотивация была ягоного решения, но Максим и он задоволился теми европейскими визитами и встречами, которые он имел в Риме и в Ватикане, тому поездка в Прагу для его дошла уже на другий план. Максим, это было часткой белорусско-европейских домовленностей относно конкретного вот этого момента визита Лукашенко в Прагу.
На ваш погляд, Сямашко, насколько такая особа, якая задоволіць усе бакі ў дадзеных перамовах.
Калі ўзровень беларускай делегацыі дастатковы для подписания домовы в полном объеме. Я думаю, никакой разницы нема, кто конкретно в каком статусе означает эту делегацию. В данном случае они представляют державу Беларусь, и это есть официальное решение белорусского боку накировать этих людей.
Сгадаем, что категорично супрать приезду у Прагу Александра Лукашенко выказался президент Чехии Вацлав Клаус. И он заявил, что не прийме белорусского лидера у своей резиденции и не подасть диктатору руки. Теперь у Празе находится представничая делегация белорусских демократичных политиков. Серед их Станислав Шушкевич, Александр Казулин и Александр Миленкевич. Перед отъездом господар Миленкевич зазначил, для Беларуси надзвичай важно занять куды больш вартое место у одиной Европе, покольки, словами политика, не можно лечить экономичным супрацовництвом экспорт нафтопродуктов. Поводле Миленкевича важно, что у Европы есть вера. Беларусь усё ж застанецца ў сям'і еўрапейскіх народаў, таму нельга страціць пачуццё веры з боку еўрапейскіх палітыкаў. У гэтым сэнсе шмат што залежыць ад дэмакратычнай грамадскасці, але і на ўладах адказнасць гістарычная.
Рассказывал Игорь Корней. 7 травня, в день открытия саммиту Европейского партнерства, был президент Чешской Республики Вацлав Гавел даст интервью Белорусской службе Радио Свобода. Сирот питания, которые корреспонденты Свободы зададут Вацлаву Гавлу, может прогучать и ваша. Что бы вы хотели запытаться у первого президента после коммунистической Чехии, знакомитого драматурга и героя Оксамитной революции? Задайте свое питание по телефоне 266-39-52 альбо на сайте Свободы.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Вы слухаете Радио Свобода. Таким чином, 7 травня у Празе 27 керовников державу Евразвязу и 6 постсоветских краинов сберутся на сустречу, на якой будет обвешено усходнее партнерство, амбитная инициатива Евразвязу. У чем меты и задачи этой инициативы, про это мы будем говорить с моим коллегом Юрием Дракохрустом.
Ну, поводле проекту декларации, якая будет принятая на саммите, его мета – дальнейшая политичная экономичные, социальные реформы поводле модели Евразвязу, якія павінны спрыяць добробыту и стабильности в регионе. При этом партнерство не звязанное с имкнением некоторых постсоветских краин стать калісьці сябрами звязу. В декларации говорится, что партнерство будет імкнуться паскорить политичную ассоциацию и экономичную едность помеж звязом и краинами-партнерами. Однако особливо подкреслено, что супрацовництво будет развиваться без уваги на спазяванні краинов-партнеров на будущие стосунки со звязом.
Что ж пропонуе Евразвяз?
Ну, вось, калі краіны-партнеры наблізяць сваё законодаўство да законодаўства Европы, выканаюць яшчэ некаторыя умовы, яны атрымаюць зону свабоднага гандлю і бязвізавы рэжым з Европай. Але дакладны характар абяцанняў будзе ўзгадняцца, ну, літаральна да апошняга моманту, перад пачаткам саміту. Бо Нямеччына, шэраг іншых краінаў выступаюць, скажам, супраць дакладных абяцанняў скасавання візаў, баючыся наплыву мігрантаў. А ў паўднёвых краін сябраў звязу ёсць перасцярогі наконт той самай зоны свабоднага гандлю, бо гэта створыць канкурэнцыю іх аграрнаму сектару.
Мы уже говорили, кто узначалит белорусскую делегацию, кто еще будет присутничать на саммите у Празе.
Видите, покуль можно докладно сказать, кто не будет присутничать. В чешскую столицу не приедут президент Франции Николя Саркози, британский премьер Гордон Браун, керовник гешпанского ураду Хосе Луис Запатера. Ну, эксперты кажут, что вось гешпанские и французские лидеры будут отсутничать с причины напруженных относин у Парижу и Мадриду с усходнеевропейскими краинами, сябрами звязу. А с лидера украин-партнеров на саммите не будет белорусского президента Александра Лукашенко и молдовского президента Владимира Воронина.
Что конкретно предугледживает партнерство?
На самом деле не шмат. Вось проект декларации предугледживает, что в дальнейшем раз на два года будут отбываться встречи керовников державы по поводу формулы 27+6, а так само штогодовые встречи министров замежных справов. Так само два раза на год высокие представники державы у связи и партнеров будут встречаться в межах так званых четырех платформов супрацы. Это демократы и стабильность, экономичная едность, сближение с Евразвязом, энергетичная безпека и контакты помеж людьми.
Ну и нарешті, что изменится для краинов-партнеров после празкага саммиту?
А, видите, коли коротко, то ничего. акрамя прыгаданых рэдкіх сустрэчаў на высокім узроўні. Рэальнае супрацоўніцтва адбываецца і будзе адбывацца ў двухбаковым фармаце, на глебе двухбаковых дамоваў са звязам краінаў-партнераў аб супрацоўніцтве. Беларусь не мае такой адмысловай праграмы, такой адмысловай дамовы, і хутчэй за ўсё гэта справа будучыні, яе заключэння.
Я дзякую Юрыю Дракахросту. Яшчэ раз нагадаю, 7 траўня ў Празе 27 кіраўнікоў дзяржаў Еўразвязу і 6 постсавецкіх краінаў збяруцца на сустрэчу, на якой будзе абвешчанае ўсходняе партнэрства. Карэспандэнты свабоды таксама акрэдытаваныя на гэтай сустрэчы. Сачыце за паведамленнямі на нашым сайце, а таксама за нашымі праграмамі. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы.
Ці атрымаецца ў афіцыйнага Менску балансаванне паміж Еўропай і Расіяй? Як хутка будуць нармалізаваныя дачыненні Беларусі з США? Як разумець рэпліку Лукашэнкі пра запрашэнне апазіцыі да працы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду, які сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Лідары і актывісты апазіцыі, былыя палітвязні, распачалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ад 8 лютага ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца ў турме паводле падазрэння ў падрыхтоўцы ўзброенага замаху на міліцыянта. Ад 16 красавіка Мікалай Алтуховіч трымае галадоўку пратэсту. Выказванні на гэтую тэму.
На конт голодовки хочу сказать, каб не марнавалі часу і не падрывалі здароўе, нічога не даб'ецеся. Патрэбна збіраць парушэнні законадаўства следчымі, пракуратурай, судом і все гэтыя звесткі змяшчаць на сайце ў інтэрнэце. Вы паведамляеце сотую ці нават тысячную частку беззаконняў. Уявіце, што твораць гэтыя стварэнні боскія па ўсёй краіне, якія і цяпер жывуць, атрымліваюць вялікую зарплату і персанальныя пенсіі, і ўсё гэта з нашай працы, і менавіта з нашых налогаў. І паверце, што іх не турбуе ні сумленне, ні рэлігія, ні гэтак далей. Дзякуй, Віктор.
Ёпі Беларусі ставяць на кон сваё жыццё, галадаюць, каб правы беларусаў не праваліліся ў небыццё, а ўлады супраць нічога не маюць, нічога не рашаюць, яны толькі наблюдаюць. Сваё здароўе не губляюць. Мая патрыётам парада, з іх боку не будзе здраду. Кончыць галадаць, трэба меры ўздзеяння на ўладу мяняць. Здароўе лёгка згубіць, а потым яго цяжка дабыць. Параду даў беларус, таксама патрыёт.
Наступныя выказванні на адрас апазіцыі.
Пытаясь тем или иным способом сотрудничать с нынешним режимом, определенная часть нашей уважаемой оппозиции только продлевает его существование. Конструктивность не должна характеризовать оппозицию, так как люди, приобретшие власть, должны быть на своем месте, и их команда обязана быть компетентной. Продолжая действовать так, как власть действовала до мирового кризиса, и постоянно подчеркивая, что у нас этого кризиса нет, недолго нынешнему режиму осталось править.
И все же советую оппозиции, которая работает на Лукашенко, взять энциклопедию, найти слово «оппозиция» и в полном объеме узнать его значение и определить, являетесь ли вы вообще оппозиционерами. И значение слова «диалог», например, в футболе между двумя сильными соперниками, диалогом считается пенальти, так что, исходя из этих понятий, вы являетесь обычными перебежчиками, оказывая медвежью услугу простым гражданам Белоруссии.
Выказывание комментуя наместник старшини руху за свободу Виктор Корняенко.
Во-первых, диалог у громадстве, ну, повинен быть у любым выпадку, это завсёды лепш, чем бойко. И шукать максимости диалога, это абсолютно нормально. И нельзя разглядать политическую ситуацию в том черно-белом варианте. Ти супрацовничать, ти не. Например, у нас есть агульнонациональный консенсус по таких проблемах, как поляпшение визовых умов для белорусов. Я думаю, что можно находить те моменты, которые объединяют навык у нас. А что до оппозиции, например, такая громадская, громадская сила, которую я представляю, у значно большей части разходится с действующей владой, чем сходит вот это самое поразумение. Что до позиции громадян, я и разумею, шмат кому надокучило жить в сегодняшних умовах, але политика повинна быть моральной обовязково, але она повинна быть так само и выниковой.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-уведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Дзяліцеся навінамі, выказвайте свое стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навінаў эсэ Сергія Дубаўца «Сыры як жыць», а таксама перадача «Беларуская замежжа».
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18:30 у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Да галадоўкі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты Маладога фронту з рэгіёнаў. Удзельнікі галадоўкі патрабуюць вызваліць вязняў і зняць з іх абвінавачанні, а таксама рэабілітаваць усіх палітзняволеных у краіне і спыніць пераслед па палітычных матывах. Прэсавая служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства, які пройдзе 7 траўня ў Празе, у складзе беларускай афіцыйнай дэлегацыі паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Ющенка сустрэнуцца 6 траўня ў Гомелі, каб абмеркаваць праграму еўразвязу «Усходняе партнерства». Беларусь готовая да лібералізацыі, якую рэкамендуе ёй Еўропа, пры ўмове, што рэформы не дэстабілізуюць сітуацыю ў краіне. Улады готовыя да супрацоўніцтва з прагматычнай часткай апазіцыі, заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву Reuters. Лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка і ягоны намеснік Віктар Чайковскі былі затрыманы ў Берасці, куды прыехалі, каб уручыць дэпутатам пратэсту праць забароны продажу піва ў камерцыйных кіёсках. Актывісты Маладога фронту просяць міністра абароны Беларусі Леніда Майцева прадставіць Івану Шылу магчымасць здаць апошні школьны іспыт па ангельскай мове. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер пра міжнародныя падзеі. У Турэччыне 44 чалавекі забіты ў часе вяселля. Паводле міністра ўнутраных спраў, трагедыя не з'яўляецца вынікам тэрарыстычнага акту, ёсць праявай крывавай помсты паміж двумя сем'ямі, якая цягнецца больш як 30 гадоў. Тым не менш, некаторыя СМІ Турэччыны лічаць, што гэта помста курдскіх баевікоў за тое, што вяскоўцы падтрымлівалі ўрадавыя войскі. Сёння ў Грузіі вайскоўцы элітнай брыгады Міністэрства абароны ўзнялі бунт, які быў падаўлены пасля перамоў прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі з камандаваннем брыгады «Мяцежнікі склалі зброю». У Баку прад'яўлены абвінавачанні двум затрыманым, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства будынку нафтавай акадэміі. 30 красавіка Фарды Гадыраў распачаў страляніну, у выніку якой 12 чалавек былі забітыя, а 13 параненыя. Гадыраў скончыў жыццё самагубствам. Вы слухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская замежжа. А зараз чарговы эсэ Сергія Дубаўца. У новай перадачы Сергія Дубаўца вечныя пытанні і штодзённыя адказы.
Як чытаць? У блаславёныя часы трэба чытаць пра акаянныя дні, каб не згубіцца ў часе і не страціць арыентацыі ў гісторыі. Калі жывеш з думкай пра змены, пра тое, што так доўжыцца не можа ці не павінна, што гэтая рэальнасць пераходная, бо ўсё не так, ты сам і ўвасабляеш часовасць усяго, што адбываецца навокал. Ты адкладаеш свае задумкі на заўтра, калі стане лепей, калі прыйдуць нашы, калі скончыцца гэтае бясчасце. Але насамрэч ты жывеш у блаславёныя дні. Бо ніколі ў памятнай табе гісторыі ні ты, ні іншыя не пачуваліся нагэтулькі вольнымі ды раскаванымі, што да словаў, што да справаў, як цяпер. З досведу ўсяго, што адбылося на нашым веку, з досведу іншых краінаў свету, з досведу шматлікіх рацыянальных тэорыяў, мы не знойдзем для свайго часу такіх прапановаў, як можа быць чалавеку яшчэ лепей, як у казцы, як на захадзе. Як дзе? Лепей не будзе. Для таго, хто займаецца беларушчынай, не было іншага лепшага часу за ўсю гісторыю беларушчыны і тых, хто ёю займаўся. Было толькі горш. Што, безумоўна, стымулявала імкненні паэтаў і ў змаганні, і ў творчасці. Сёння мы можам казаць толькі пра адну перашкоду – не спрыяе дзяржава. Але мала таго, што гэты закід ніяк не тычыцца тваіх уласных творчых магчымасцяў і жаданняў, дык ён яшчэ і не 100%. Дзяржава і спрыяе, і не спрыяе. Зрэшты, так уладкаваны чалавек, ён заўсёды будзе наракаць на сваю долю, бо яму патрэбная нейкая незалежная ад яго прычына, ягонага нежадання або няўмельства. Ён скардзіцца без увагі на тое, у якой краіне жыве і якую ролю ў ягоных памкненнях адыгрывае дзяржава. Скардзіцца і паляк, і француз, і амерыканец. Штосьці заўсёды не так. Як зразумець, што ты жывеш у блаславёным месцы і ў блаславёны час. Для гэтага існуюць кнігі. Напэўна, вы заўважалі, што ў розным веку адна і тая ж кніга можа ўспрымацца па-рознаму. Ды і грамадскія дыскусіі пра тое, што Дастаеўскага не варта чытаць у школе, не першы год абуджаюцца то там, то тут. Злачынства і пакаранне, якое пасля 20 можа стаць падручнікам жыцця, у 15 застаецца ў памяці толькі брутальнай сцэнай забойства, якая зараз жа ператвараецца ў анекдот. Але тое, што тычыцца адпаведнасці чытва вашаму асабістаму веку, можна сказаць і пра адпаведнасць абранай кнігі, той эпосе, ў якой вы сёння жывяце, і вашым з гэтай эпохай адносінам. Ну, калі гэта ўсё скончыцца? У сваіх акаянных днях Іван Буні напісвае ўласныя назіранні ў часы бальшавіцкага перавароту ў Расіі. Лейтматыў дзённіка «Пытанне, калі гэта скончыцца?» Гэта неверагодныя бясчынствы, поўная маральная деградацыя, вынішчэнне ўсяго лепшага, што было нажыта за мінулыя часы. Прыблізна гэтак многія ўспрымаюць і сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі. Бунін бескампрамісна і паслядоўна адмаўляе ўладу бальшавікоў. Камісары, спрэс, учорашнія катаржнікі, Ленін, без лішніх словаў, жывёла. Расія – адзін вялікі канец свету. Прыблізна гэтак шмат хто выказваецца пра сённяшні рэжым у Беларусі. Нават словы падбіраюцца тыя самыя. Інакш кажучы, акаянныя дні – надзвычай дакладнае пападанне ў нашу сённяшнюю свядомасць. І той, хто даўно ці не аднойчы ўжо чытаў гэтую кнігу, сёння перачытваючы, апыняцца з аўтарам на адной хвалі і адкрые для сябе шмат праўды, найперш пра сябе самога. Вось характэрныя словы пра змагароў з рэжымам, цытую – «Мне Скабічэўскі прызнаўся аднойчы, я ніколі ў жыцці не бачыў, як расце жыта, то бок, можа, і бачыў, ды не звярнуў увагі. А мужыка, як асобнага чалавека, ён бачыў? Ён ведаў толькі народ, чалавецтва, нават знакамітая дапамога галодным адбывалася ў нас неяк літаратурна, толькі з прагі лішні раз убрыкнуць урад, падвесці пад яго лішні падкоп. Страшна сказаць, але праўда, не будзь народных бедстваў, тысячы інтэлігентаў былі б проста найняшчаснейшыя людзі. Як жа тады засядаць, пратэставаць, пра што крычаць і пісаць? А без гэтага і жыццё было б не жыццё». Канец цытаты. Галоўнае адрозненне ад нашага часу палягае ў тым, што ў Буніна ледзьве не ў кожным радку факты масавага бясчынства, рабунку і забойстваў. Мужики, якія восенню 17-го году напалі на панскую сядзібу, абшчыпалі, абарвалі для пацехі пер'я з жывых паўлінаў і пусцілі іх скрываўленых лётаць, кідацца, тыцкацца з пранізлівым крыкам абы куды. Гэты прыклад здзічэння выглядае ледзьве не метафарай сярод бясконцай чарады банальных і беспрычынных забойстваў людзей. Напоўніцу дастаецца і паўсталаму народу. Рымляне, піша аўтар, ставілі на лоб сваім катаржнікам адмысловае таўро. А гэтым і ставіць нічога не трэба, і так усё бачна. Званкі на свабоду. Уражвае тое, што наш час у параўнанні з апісаным у Буніна не тое, што не такі, а процілеглы яму. Ніхто не жыве ў пастаяннай боязі быць зараз жа і ні за што забітым. Не чытае ў газетах пра масавыя расстрэлы і пагромы на суседняй вуліцы. Але словы для характарыстыкі сваёй эпохі людзі часцяком падбіраюць тыя самыя, максімальныя. Маю на ўвазе некаторых сталых удзельнікаў перадачы «Званкі на свабоду», апазіцыйных палітыкаў і аўтараў старонак у інтэрнэце. Турбуе не столькі тое, што максімальныя словы ад частага ўжывання страчваюць сваю сілу і імі ўжо нельга будзе перадаць сапраўдную бяду, колькі тое, што скажаецца адчуванне эпохі, у якой мы жывем. Вандруючы па Беларусі, я заўважаю, што паўсюднае катэджнае будаўніцтва, якое яшчэ ўчора абурала сваёй бесталковасцю, сёння пачынае сябраваць з эстэтыкай. Чалавек ужо не імкнецца проста закапаць грошы, а хоча, каб ягоная сядзіба выглядала прыгожа, не горш, чым дзе-небудзь у Еўропе. Побач з масавым прывыканнем да таго, што Беларусь – незалежная краіна, з'яўляецца больш глыбокае разуменне, што яна яшчэ і самабытная. Мы не просто набудуем усякіх казіно, як там, а будзем культываваць тое сваё, чаго там няма. Найперш сваю некранутую цывілізацыяй прыроду, свае традыцыйныя звычаі, здаецца яшчэ крыху, і беларусы дададуць у гэты шэраг сваю родную мову. Вядома, ёсць мноства праблем, але не такіх, якія нельга было б вырашыць. Працягваючы бунінскую метафару, трэба сказаць, што ў Беларусі сёння час развядзення паўлінаў, а не жывадзёрскага шалу і забойства. Што будзе потым, не ведае ніхто. Адзінае з таго нямногага, чаму вучыць гісторыя, што перамены ў лепшы ці горшы бок адбываюцца часцяком тады, калі іх патрабуюць нашы сэрцы і нашы душы. Гэта значыць, што, жывучы ў блаславёныя часы са светаадчуваннем акаянных дзён, мы міжволі спрыяем прыходу апошніх. Казкі на заўтрашні дзень. І вось тут трэба сказаць пра тое, што адрознівае дзённікі Буніна ад сённяшніх апакаліптычных прагнозаў. Пісьменнік, які апынуўся ў сітуацыі поўнага адчаю і зняверанасці ў сваім народзе ды ў гістарычнай справядлівасці, не толькі перамагае свой адчай ўжо тым, што піша і хавае свае нататкі перад пагрозай ператрусу, а яшчэ і тым, што вышуквае і фіксуе ў інфармацыйным патоку крыві і бесчалавечнасці, які абрынаецца штодня з газет, з чутак і пераказаў, тыя выключныя выпадкі супрацьлеглага самапачування і паводзінаў людзей у гэты кашмарны час. Такіх прыкладаў зусім няшмат, але яны павінны быць, калі не ў рэальнасці, дык у памяці з тых колішніх дзён, якія цяпер выглядаюць для Буніна як блаславёныя. Яны як крохкія крупінкі надзеі на тое, што бясчынствам некалі прыйдзе канец, бо ў прыродзе твайго народу ёсць не толькі крымінальная антрапалогія, бо чалавек заўсёды можа змяняцца. Вось мужыкі асуджаюць аднавяскоўца-дэзерціра. Цытую. «Што ж мала наваяваў? Ты што ж казёную шапку, казёныя порткі надзеў, каб дома сядзець? Ты б ужо лепей зусім туды не ездзіў, сволач ты гэткая. Вазьму вось зараз здзяру з цябе порткі і чобаты ды галавой аб сцяну. Рады, што начальства цяпер у вас няма, падлюга. Навошта цябе бацька з маці кармілі?» Мужыкі падхапілі, паднялі агульны абураны крык. Канец цытаты. Аўтару важна, што гэткае абурэнне паспалітыя людзі выказваюць ад сябе на фоне агульнай ухвалы дэзерцірства, што сыходзіць ад бальшавікоў. Салдат, які ўцёк дадому, перажывае сапраўдны канфуз, бо там, адкуль ён ўцёк, дэзерцірства прызнаецца за доблесць. Па сутнасці, увесь бунінскі дзённік не столькі фіксацыя катастрофы, колькі вышукванне гэтых самых крупінак адваротнага. Можа быць, нашы сённяшнія пасімісты не робяць гэтага, бо становчых прыкладаў занадта шмат, каб звяртаць на іх увагу. Але назіраючы за тым, як цяжка пісьменніку вывучваць з газет і з памяці светлыя прыклады рэчаіснасці, міжволі зробіш выснову пра тое, што ў блаславёныя часы трэба пісаць блаславёныя кнігі, каб было чым ратавацца ў акаянныя дні.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Выслухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Выслухайце «Радыё Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях «Радыё Свабода», і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Да галадоўкі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Аўтуховічам, Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты Маладога фронту з рэгіёнаў. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства, які пройдзе 7 траўня ў Празе, у складзе беларускай афіцыйнай дэлегацыі паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Беларусь гатовая да лібералізацыі, якую рэкамендуе ёй Еўропа, пры ўмове, што рэформы не дэстабілізуюць сітуацыю ў краіне. Беларускія ўлады гатовыя да супрацоўніцтва з прагматычнай часткай апазіцыі, заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву Reuters. Александр Лукашэнка і Віктор Ющэнка сустрэнуцца 6 траўня ў Гомелі, каб абмеркаваць праграму Еўразвязу «Усходняе партнерства». Лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка і ягоны намеснік Віктор Чайкоўскі былі затрыманы ў Берасці, куды прыехалі, каб уручыць дэпутатам пратэст супраць забароны продажу піва ў камерцыйных кіёсках. Вы на хвалях «Радыё Свабода», а зараз беларускае замежжа. Удзельнікі другога кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША, што прайшоў напрыканцы красавіка ў Страсбуры, распавядаюць пра вынікі супрацы і новыя планы беларускай моладзі за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
За мяжой досыць далёка ад роднага Берасця Ірына Кузьміч жыве ўжо 2 гады. Выезд за мяжу яна не планавала. Закончыла універсітэт і працавала па спецыяльнасці псіхолагам. Ірыне 28 гадоў, і пакінула яна Беларусь 2 гады таму пасля шлюбу. Пераехала ў сталіцу Латвіі да мужа. Яшчэ адна гісторыя кахання, яшчэ адна беларуска-латышская сям'я. Новая краіна, новая мова. І што для многіх беларусаў, як я ведаю, цалкам натуральна, інтэграцыя ў новую культуру аказалася немагчымай без беларускай саматоіснасці. Чаму сапраўды не засяродзіцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірына ж тым часам пачала шукаць і беларускія суполкі, і беларускія справы.
Ёсць такая рэч Таскан.
Ностальгія?
Ностальгія. Ніколі не думала.
Існуе такая?
Існуе. Я люблю свой народ. Там моя бабушка, там мой папа, мама, брат. Моё дзяцінства, конечно. Поля, его луга, оказывается, это есть. Оказывается, это есть, потому что я писала ещё и кукосы, я купала, и быков, и орлов. Таскан. Плюс я поддаюсь той поговорке, что каждый кулик валит в своё болото. Я хвалю белорусское, я хвалю наших людей.
Вы у Рызі артавляецеся як беларуска. Сябры вашага мужа, ваша новая сябры ведаюць вас як беларуска.
Так. Нашла цветанак через інтернет. Почему он был белорусский?
Світанак – так называется одна из белорусских громадских организаций у Рызе. Чому світанак?
Это значит, что я встречусь на белорусов, услышу там речь. Хотя сама разговаривала на белорусском мове в школе, была очень добрая наставница, и с тех пор не разговаривала. Але батька часом говорил, а чому ты не разговариваешь на белорусской мове? Хотя он тоже не разговаривает. Говорю, а чому ты не разговариваешь на белорусской мове? Мову любим, але не разговариваем.
Ну і не зусім так. Ірина розмовляє по-білоруську. І познайомилися ми з нею, фактично, дякуючи білоруській мові. Коли зустрілися у Страсбурзькому аеропорті, Ірина заговорила по-білоруську зі мною і колегами, почувши нашу говорку. Яна так само їхала на конгрес нової білоруської діаспори Європи і США, що проходив наприкінці красовіка у будинку молодівого центру Ради Європи з уділом молодівих активістів за межі Білорусі, білоруських політиків і експертів. Один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори – білоруський молодівий активіст з Естонії Павел Морозов.
Перш за все, це пліцовка, щоб молоді люди знайшли друг друга, послухали опитних людей, наших експертів і некі супольні ідеї у сфері культури, сфері едукації, інформації, вони могли разом реалізувати. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты.
Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, палітычная дзейнасць. Кожны на кангрэсе абіраў тое, што цікавей. Калі пазней у часе працы кангрэса мы размаўлялі, Ірына Кузьміч расказала, што прыляцела ў Страсбург, каб знайсці новыя кантакты, ідэі і канкрэтныя парады для актывізацыі моладзевай беларускай дзейнасці ў Латвіі.
Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, три практические цели. Узнать, возможно ли организовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов. Студентов, которые живут уже здесь, молодежь, во втором-третьем поколении, нужно ли это? И как-то возможно. Это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран. Она возможна. Ну, конечно же, найти контакты. То есть встретить интересных людей, взять с них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге.
У родным берасці Ірына была актывісткай грамадскай міжнароднай арганізацыі, але не беларускай.
В Беларусі я была в арганізацыі YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации. Это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран, тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи. Они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, тут же в Бресле, вниз, нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи. Я человек идеи.
Ну, разнима молодевых организаций.
В YMCA есть, они, она латышка. И я звонила 3 раза, как встретиться с ними, затем энтузиазм из газ. Но я перестала звонить. Все-таки мне были ближе белорусская, славянская.
Тому Ірина знайшла беларусаў у Латвіі. І са сваім досведам ды ідэямі са Страсбургу гатовая пачынаць новыя моладзевыя праекты для беларусаў у Латвіі, якія былі б цікавыя і старэйшаму пакаленню. Ірына гаварыла пра гэта ў часе форуму.
Шмат у нас моладзі, але я шукаю у Рысе патрэбен лінк між прадстаўнікамі дыаспары, старым пакаленнем і моладзю.
Я ведаю, што са Страсбургу Ірына вярнулася з канкрэтным планам. Ірына з ліку тых удзельнікаў кангрэсу, каго палітычная дзейнасць не прываблівае. А вось магчымасць аб'яднання і сталых кантактаў з беларусамі замежжа сапраўды цікавіць. У папярэдняй перадачы «Беларуская замежжа», якую я падрыхтавала і рабіла ў Страсбургу, менавіта гэтую праблему абмяркоўвала моладзь з розных краін. Гэта сапраўды была адна з тэмаў форуму. Але не адзіная. Моладзевыя лідары на сваім другім кангрэсе не толькі прыдумалі новыя спосабы кантактаў ды грамадскай культурнай адукацыйнай дзейнасці, не толькі вырашылі распачаць новыя мультымедыйныя праекты ды сацыяльныя сеткі. Павел Марузаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць, той же Францыі, Германіі, Бенілюксі. Трэба яшчэ працаваць над тым, каб у іх было больш шчыльнае ўзаемадзеянне, асабліва на зроўні моладзі, і каб гэта было ім цікава. Таму адной з матывацый зрабіць кангрэс у Страсбурзе было тое, каб стымуляваць актыўнасць у самім гэтым рэгіёне. Таксама вельмі істотна, каб гэта ўсё было бачна. І зараз мы робім гэта на пачатку парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая аб'ядноўвае усіх палітыкаў Еўразвязу з кожнай краіны. Вельмі істотна паказаць, што ёсць новыя ідэі, ёсць новыя лідары, маладыя лідары, якія гатовы іх рэалізоўваць, і ў іх ёсць пазітыўная такая вось павестка дня.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск вяде Татьяна Поклад.
І яшчэ адна прычына збірацца менавіта ў Страсбургу, яшчэ адна тэма кангрэса новай дыяспары – дачыненне Беларусі і еўразвязу. Адзін з арганізатараў, Яўген Крыжаноўскі з Гародні, цяпер жыве ў Страсбургу, дзе піша кандыдацкую працу па паліталогіі.
Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку, достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси в европейское пространство.
У працы кангрэса ўзялі ўдзел і еўрапарламентары, і тыя, хто непасрэдна мае дачыненне да працэса прыняцця рашэнняў у Радзе Еўропы і міжнародных структураў. Удзельнікі сустракаліся з прадстаўнікамі канферэнцыі міжнародных неўрадавых арганізацыяў Рады Еўропы ПАРЭ праваабаронцамі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч быў у ліку гасцей кангрэса новай дыяспары.
Все ж таки заўсёды, калі краіне пераўтварэнне, а я лічу, што так менавіта і ёсць, слова за маладымі. І не так важна, што гэтыя людзі жывуць у замежжы збольшага. Яны думаюць пра Беларусь, яны любяць Беларусь. Яны прыехалі, каб запытаць адзін аднаго, што мы можам зрабіць для сябе асабіста і для нашай краіны. От некалькі прапановаў ёсць, перш за ўсё гэта самаарганізавацца, таму што па аднаму многа не зробіш. Па-другое, спрыяць вяртанне ў Еўропу нашай краіны. Вот тут яны могуць быць вельмі карысныя. І думаць пра тое, як зрабіць, каб імідж Беларусі паляпшаўся.
Кангрэс новай беларускай дыяспары – гэта ўжо фактычна не толькі сустрэчы цягам некалькіх дзён раз у год. Гэта супольнасць беларусаў, якія ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай – справа рэальная, магчымая. Удалося арганізаваць міжнародную перасоўную выставу мастацтва супраць дыктатуры, удалося ўсталяваць памятную табліцу на былой амбасадзе БНР у Таліне, сродкі сабралі самі беларусы з розных краін, развіваюцца мультымедыйныя праекты, ды іншыя. Павел Марузаў – адзін з арганізатараў і ініцыятараў ідэі кангрэса новай дыяспары.
Ёсць рэальныя вынікі працы паміж гэтымі двума кангрэсамі і шмат новых людзей. Гэта вельмі істотна, што кола людзей, якія працуюць разам, павялічваецца кожным годам.
Сёлета кангрэс прыняў выніковую дэкларацыю з рэкамендацыямі беларускім уладам і еўрапейскім структурам аб развіцці супрацоўніцтва і таксама дзве заявы па праблеме следства ў справе Мікалая Аўтуховіча і яго калег і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння па будове АЭС у Беларусі. Тэксты перададзеныя еўрапейскім структурам і прадстаўнікам Беларусі пры Радзе Еўропы.
Я рады, што беларусы з іншых краін яны памятаюць і разумеюць, як важна, значыць, уздымаць зараз пытанне палізняволеных.
Моладзевы актывіст Андрэй Кім быў адным з удзельнікаў кангрэса новай дыяспары. Яшчэ першы кангрэс заснаваў Ордэн Свабоды, якім вырашана штогод узнагароджваць лепшага моладзевага актывіста Беларусі. Сёлета узнагароджаныя былі Андрэй і яшчэ лідар Салігорскага маладога фронта Іван Шыла. Ва ўрачыстай цырымоніі ў Радзе Еўропы ўзяў удзел і парламентар-дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Хрыстас Пургурыдас. Праўда, прыехаць змог толькі Андрэй Кім. Ён кажа, што не пашкадаваў і ехаў, як бачна, да замежных беларусаў не дзеля узнагароды.
Яшчэ былі мэты, напрыклад, пазнаёміцца з гэтымі людзьмі. Я вельмі рады, што я пазнаёміўся са шматлікімі маладзёнамі. Для мяне вялікі гонар пазнаёміцца было з тымі людзьмі, якія сталага ўзросту, якія ўжо прадстаўляюць, скажам, гонар Беларусі 90-х гадоў. І таму для мяне гэта вялікае такое дабраславенне.
Іншыя ўдзельнікі і госці з Беларусі расказалі мне, што не пашкадавалі пра свой час, аддадзены на працу кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы ЗША. Сябра палітрады АГП Вольга Карач.
Вельмі цікава было пазнаёміцца з беларусамі з розных краін. Для мяне было вельмі цікава, што гэта ўсё ж такі іншыя беларусы, як ні дзіўна, калі можна так сказаць, чым тая дыяспара, што я сустракала раней.
Што такое новая дыяспара, чым яна адрозніваецца ад іншых, гэта таксама абмяркоўвалася і будзе яшчэ абмяркоўвацца, пэўна, што не раз. Але найперш і найлепш гэта маюць паказаць канкрэтныя справы, ужо зробленыя і тыя, што запланаваныя наперад. Погляд дзейнага палітыка з Беларусі Вольга Карач.
Ось я б сказала про ту діаспору, що була, і про підчаску нашої опозиції, що вони усе ж таки, з'їхавши, оказалися у міграції, що цілком натурально. А ось гэтая діаспора, ті люди, яких я побачила, вони з одного боку вони живуть за межой, з іншого боку вони у міграції не оказалися. Я б сказала, так, може, для гэтых людей межі родзімы, вони поширилися просто, калі можна так сказати.
Фото, відеозаписи, контакти та більш подробязностей про другий конгрес нової білоруської діаспори Європи і США можна знайти на сайтах організаторів. З посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. І со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрыхтовала и вела Татьяна Поклад.